Nukta ambayo naweza nikazungumzia kwa muda huu ni nukta ya atamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alladhi huwa min asbab nail al-izza minhu jalla wa ala. Lazimiana na kitab, lazimiana na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni sababu ya kupata izza, utukufu. Ndugu zangu, mkijitazama hivi mnaweza mkajiona labda ni wachache. Hapana, yapo baadhi ya mambo ambayo kwa kulazimiana nayo na kuyashika mtakuwa ni wachache kwa idadi, lakini ni wengi mno, na ninyi ni wengi alhamdulillah. Kitazama hizi auju, hizi nyuso zilizopambika kwa kheri, kwa sunna, ni nyingi masha Allah, na wala hatukutaraji na hatukuwa tunajua kama kuna ndugu zetu kiasi. Lakini hivi mlivyo, zipo baadhi ya sababu ambazo tukilazimiana nazo sisi wakazi wa mji huu wa Katoro Buseresere, si ndio? Geita, kama ilivyo kadhalika wengineo katika miji mingineyo, sababu hizo ni sababu ya kupata izza na utukufu. Na kujiepusha na sababu hizo ni kuondoka kwa utukufu. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. Na umefanywa udhalili na unyonge juu ya yule aliyekhalifu, atakayekhalifu amri yangu. Kukhalif amri ya Allah na amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni sababu ya kupata udhalili. Na kinyume chake, kulazimiana na amri ya Allah na amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni sababu ya kupata al-izza. Hii ni kanuni, ni kaida. Athari hii au hadithi hii ni kaida, ni kanuni, izingatie. Kila utakapokhalif amri ya Allah au amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam utapata udhalili. Ni sawa sawa uone au usione, leo au kesho, mwaka huu au mwaka ujao. Lakini kadri unavyokhalif amri ya Allah na amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam utapata udhalili. Na kanuni hii itwabikishe kwa mtu binafsi, kila mmoja vile alivyo. Kanuni hii itwabikishe kwenye familia yako. Kanuni hii itwabikishe kwa watu wa masjidi hii Quba, au Waislamu wa mji huu wa Katoro, au Waislamu wa mkoa wa Geita au Tanzania au sehemu nyinginezo. Kila watu wanavyokhalifu amri ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapatwa na udhalili. Na kila watu wanavyolazimiana na amri ya Allah na amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah anawanyanyua, kwa sababu yeye Allah ndiye anayetoa izza. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izza ni ya Allah na mtume wake, na kadhalika waumini wale ambao ni wa kweli wanaomtii Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa udhalili na unyongwe na unyonge umekadiriwa au umewekwa kwa wale wanaokhalifu amri ya Allah na amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni kanuni nyepesi kabisa. Kwa kadri utakavyokhalifu amri kwa kuingia katika maasi, imma katika shirki au katika kabairu dhunubi au mamfano wake, au akhtaa ukakhalif amri, fahamu kuna udhalili, kuna unyonge utaupata. Kuna udhalili au unyonge utakupata wewe. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema adh-dhunubu jirahatun. Madhambi ni majeraha. Madhambi ni majeraha. Ni majeraha ambayo yanamjeruhi mwanadamu yule anayefanya yale madhambi. Kisha akasema Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa qad yuqi'u hadha adh-dhanb ila al-qatl. Yanaweza yakaingiza haya madhambi katika mauaji. Yaani madhambi ni jeraha inayomkuta mja, lakini jeraha hiyo inaweza ikawa ni kubwa mpaka ikamuua. Anaweza akawa anatembea lakini amekufa iman, amekufa aqida, amekufa sunna, amekufa akhlaq za kisheria, amekufa basi, amekufa. Madhambi ni majeraha yanadhuru. Inawezekana ukasibiwa katika afya yako kwa sababu ya dhambi uliyotenda. Ni sawa sawa unakumbuka au umesahau? Na kikumbuka kisa cha Jureyj ambaye alikosea kutomuitikia mamake katika akiwa katika swala ya sunna, na swali mamake anamuita ajamuitikie. Kisa maarufu, mamake kaja akamuita ya Jureyj wa huwa qaimu yusalli imma waqti dhuha au mfano wake, akiwa amesimama na swali. Lakini baada ya kuwa amesimama na swali, mamake akamuita, na alikuwa na swali swala ya sunna ambayo haikuwa wajibu juu yake, hakumuitikia mamake. Mamake akalalamika akaondoka. Mara ya pili hakadha, mara ya tatu hakadha. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alizia kisa hiki, na nikitaja maimamu wa hadithi. Lakini katika ile ile msibu Jureyj ni kwamba akakaa katika maisha yake, baada ya mamake kuondoka mara ya tatu analalamika, anamlalamikia mwanaye kutomuitikia. Aliona kama amegoma hata kumuitikia, na yeye alihisi yuko ndani ya ibada, nitamuitikiaje mama yangu ni swala ya sunna? Kwa sababu elimu yake ilikuwa haikumfikisha kuona kwamba ibada ya sunna na huyu ni mzazi ana thamani kubwa kwa kitu. Hakuona hivyo mpaka kama mama yake amondoka amelalamika. Lakini baada ya muda mnafahamu kilichomsibu, kwa sababu ya ibada zake na kujipinda katika ibada akatahiniwa. Baada ya watu wa mji kujadiliana namna ya kumpa mtihani Jureyj ili aweze kupata fedheha au balaa, wakashindwa. Lakini akajitokeza mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mzuri katika mji, akasema mimi namweza, ngoja nimtege Jureyj afu muone. Akamtega Jureyj kwa sababu alikuwa anapenda ibada, hakuingia katika mtego, hakumkubalia. Alichokifanya, fadhahaba ila ra'i, ra'il ghanam, akaenda kwa mchungaji ambaye alikuwa anachunga mbuzi, akajidhihirisha kwake, akajiachia kwake mpaka akapata mimba ya yule ra'i, yule mwanamke. Baada ya muda amebeba ile mimba, anajifungua, akasema huyu mtoto ni wa Jureyj. Watu Jureyj ambaye amejipinda katika ibada, siku zote anatukhalifu, anajifanya ni mcha Mungu, anajifanya kadha wa kadha, basi ataona. Wakamvamia Jureyj, wakavunja banda lake, sehemu yake ya kufanyia ibada. Almuhimu wakamburuza Jureyj. Jureyj akiwa anashangaa kulikoni, wakamwambia wewe ndio umezini, umezaa na huyu mwanamke. Akamwambia nimezini, umezaa na huyu mwanamke, basi niacheni swali rakaa mbili. Akaachiwa muda akaswali rakaa mbili. Baada ya kuswali akampiga yule mtoto upande wa tumbo lake, akamwambia ya ghulam au ya walad man abuk, ni nani babako? Qala abi ra'il ghanam fulan, babangu ni mchunga mbuzi fulan bin fulan. Akamtaja kama sheria, akawa amesalimika Jureyj. Kisa mnakisoma na mnakifahamu na mmesikia, lakini asli mimi nazungumzia ni kitu gani ambacho kilisababisha Jureyj apate ile balaa. Ni kwa sababu ya kosa alilofanya la kutomuitikia nani? Mamake, wakati anamuita. Wanachuo wanataja faida nyingi sana za hadithi hii. Kwa hii ni kuonyesha kwamba dhambi hata kama ni ndogo, fa'alaina bitauba warujua ila Allah azza wa jalla, ni juu yetu kutubia na kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madhambi yanaleta udhalili, madhambi yanaleta unyonge. Ule utukufu unaweza kuwa unaheshimika, watu wanakuheshimu katika mji, katika familia, Waislamu mnaheshimika, mnaishi katika maisha kadhaa kwa kutii sheria za Allah na sheria za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini zama mkikhalif, mkafuata matamanio ya nafsi zenu, mtapata udhalili. Innal ladhina ittakhadhu al-ijla sanaluhum madha ghadabun min rabbihim wa dhillatun wa hawan hayati ad-dunya. Hakika wale ambao walijalia mtoto wa ndama wakaona mwabudu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema watapata wao ghadhabu za Allah, watapata wao udhalili katika maisha ya dunia, watapata wao udhalili kwa maana unyonge kwa sababu ya shirki walioifanya. Kwa shirki ni miongoni mwa sababu za nini? Za udhalili na unyonge. Mtu anatafuta shirki ili apate mali, apate heshima. Kumbe ukigusa shirki baadaye unapata unyonge na nini? Na udhalili. Mwanamke anaweza kaenda kufanya shirki ili apendwe, apate heshima kwa mume wake. Kumbe matunda na matokeo ya shirki ni nini? Ni udhalili na unyonge. Innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fi madha fil adhallin. Hakika wale wanompinga Allah na mtume wake hao wako kwenye udhalili. Tunaelewa la ndugu zangu, nimalizie kwa kusema ili tupate izza, tupate utukufu, ili tupate heshima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika miji yetu, katika familia zetu, katika misikiti yetu, katika nchi zetu, katika sehemu nyinginezo, lazima tumtii Allah na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kumuasi Allah na mtume wake ni sababu ya unyonge na udhalili. Na wale waliotafuta heshima, waliotafuta utukufu kwa kuvunja amri za Allah, mwisho walidhalilika. Tunaelewana ndugu zangu? Kuna watu waliwaona Waislamu kama vile wana unyonge. Wakaona ili Waislamu wapate utukufu, Waislamu wapate heshima, wakawaletea baadhi ya mifumo, vurugu, migomo, maandamano, kuua, kufanya kadha. Matokeo yake ni nini? Walipata heshima, udhalili? Udhalili. Kwa ili tupate utukufu ni kurejea katika sheria ya Allah na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu sahihi wa wema waliotangulia. Ama kutafuta utukufu kwa mambo mengine, kwa kukhalifu amri na sheria, kwa kukhalifu kitabu na sunna, fahamu mwisho wake inakuwa ni nini ndugu zangu? Ni udhalili. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi jami'.